हेलो,
बताओ।
बताओ यार।
मेरी ग्रैमर तो आईडी से गवा जो हो इन्नो बुफान एर माल याने बिंती नो अकमा का केबले से बाबुंग सहन सुनता केबले से तो अलमर मा पन्य तक गिनी
A6 rumah nelayan, Sungai Putih 26800 kalau Rompin.
Kalau nampin faham eh? Okay, boleh saya tahu pun kerja sebagai apa?
Kerani.
Dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Dalam oil mill sedang berehat.
Okay, alamat tempat kerja pun dekat mana ya? Alamat pun dekat.
Dalam pam oil mill sedang berehat PO Box 11 26800 Kuala Rumpin. Pahang.
Faham. Jadi dah berapa lama pun bekerja ya?
11.
Bersama. Jadi anggaran gaji pun kasar dengan bersih berapa?
36. Gaji bersih 33.
Jadi kalau macam gaji tu masuk bank apa?
Hai, bank.
Bank eh? Pun ada bagi bank statement dengan sil kami tak? Untuk semua
Ada
gaji
tadi.
ya?
Ada?
Oh ada ke? Eh? Okey tak apa, nanti saya minta sil kita lah. Okey kalau macam tu nanti minta inform orang rujukan lah. Yang Puan Amy Mardiana dengan Puan Sawiyah untuk angkat call lah. Kita nak buat
Okey, okey.
pemindahan.
Okey.
Okey, nombor tempat kerja Puan ni Puan bagi nombor siapa ya?
Ya, apa?
Nombor tempat kerja ni Puan bagi nombor siapa?
Nombor tempat kerja tu, itu nombor ofis saya tu.
Oh, nombor ofis.
Saya kerja bagian ofis, saya yang bagi HR.
Okey, nanti esok saya call lah nombor ni boleh ya?
Boleh.
Okey, baik. Terima
Okey, baik.
kasih. Itu saja.
Sama.